Estes días seguimos falando pois deses danos que arriadas de hai algo máis dunha semana deixaban aquí en Redondela. Xa nos achegamos á zona do Salgueiral, xa falamos cos afectados e tamén nos achegábamos a pasada semana a Santo Estevo de Negrós co gallo desa visita do presidente da Xunta Núñez Feijóo, visitas institucionais que continuaban tamén esta fin de semana, máis en concreto coa presenza da ministra Ana Pastor, pero de primeira man coñecer os efectos do temporal e de como se están a coordinar as cousas para intentar obter axudas para paliar eses danos, nada mellor que falar cos propios veciños. Temos con nós a unha das representantes da asociación, falamos coa súa secretaria, Ángela Antón, bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que visitas institucionais a pasada semana Núñez Feijóo, este sábado a ministra de Fomento, Ana Pastor. Imagino que como asociación de veciños tamén teríades un pequeno encontro con eles, non?
Sí, estuvemos todos ali, tanto os veciños como a asociación, e a verdad quedamos moi contentos porque deunos o apoio, deixounos moito máis tranquilos e dixenos que iban a colaborar en todo o posible.
En que medida máis tranquilos? Porque, claro, aí eu non sei se hai unha valoración, un balance de danos, cantos son os veciños afectados.
Pois mira, recollemos esta semana máis de 40 reclamacións que xa se entregaron no Concello. Pero xa miramos que empezaron a traballar. Xa temos as palas, xa se vaciou algún camiño, a casa máis afectada, pois xa arreglaron a caldeira, a luz, a auga. Entón, xa miramos que están traballando.
40 reclamacións, cales serían os veciños máis afectados, en que medida e que danos pois deixaron constancia?
O máis afectado son as casas que hai nove sin auga, depois hai unha casa que foi afectada en todo, en luz, auga, caldeira, que é a que estaba do lado da carretera, despois coches, non estou moi segura, pero creo que son 4, e despois son lavaderos, fontes, fincas, devesas, pozas, iso todo levou-no para diante. Uh-huh. As fincas que tiñen cultivo, levou os cultivos, e claro, hai que ter en conta que as familias utilizan os cultivos para comer e para sostenerse.
Uh-huh. O certo é que, bueno, nos lembramos falar con algún veciño que dicía que un estruendo cando se producía pois ese desprendemento de terras. Como asociación de veciños, vos tedes unha idea de que o que puido pasar, a que se puido deber ese desprendemento?
No, temos moitas especulacións. Uns dicen que había unha bolsa de auga, outros dicen que era traída, que tiña auga, nin idea. Pero que si, uns decían que era como un avión, como un terremoto, a verdad que foi moi grande.
Uh-huh. Foi un susto grande, sí, sobre todo para esas vivendas, principalmente, e logo, bueno, para todos eses 40 afectados dos que falabas. Presentan a reclamación, cal é o trámite que vos facedes como asociación de veciños?
Nos como asociación quedamos un día, recollemos todas as reclamacións, cubrímolas e entregamos ao Concello. Pero a verdad, temos que decir que desde o primer día o Concello tamén estuvo ali, a concejala de obras, creo que María José, está a pé de guerra todo o día. E a verdad que os veciños sorprendémonos. Dixemos, pois a verdad que non contábamos con ese apoio que temos ali e que traballa moitísimo.
Uh-huh. Agora, entregastes esas reclamacións no Concello, son eles os que farán a valoración, porque sabemos ademais que os veciños que tiñan seguro tiñan garantido, non? Que se lle cubriría eses danos. O problema son os que non teñen cobertura.
Claro, no, de feito, dicenos que sí, que todo que se poida cubrir van a pagar. Pero claro, hai que pouco a pouco mandar un perito, ver canto son os danos en realidade, porque non van aparecendo a día de hoxe.
Uh-huh. Hai preocupación?
Hai preocupación, por suposto, pero menos da que había antes. Uh-huh. É dicir, non momento foi un susto, nadie sabía que facer.
Uh-huh. Pois nadie sabía que facer, un pouco estades aí vos como asociación de veciños para intentar xestionalo. Antes me decías, falastes coa ministra, que se vos dixo, ou mesmo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, cal foi a mensaxe que se vos trasladou?
A verdade é que cando chegaron ali e miraron a desfeita, pois tamén quedaron un pouco alucinados, dixeron que iso tamén intentar primeiro os danos máis urgentes, que contemos co que queramos, e despois que vais mirar a forma de canalizar esas augas e todo iso, porque non volva a pasar. Porque o medo que temos é que volvan as chuvias e volva a pasar.
Uh-huh. Sí, sabemos tamén que estiveron técnicos de Augas de Galicia, en teoría están facendo un informe. Aí xa, se vos comunicou algunha medida en concreto?
Na zona, por exemplo, do río, sí que están vindo arquitectos así para reconstruir, porque caiu a estrada. Pero de momento ainda están vindo, hoxe pola mañá, por exemplo, que levan ali un arquitecto e mais un perito.
Afortunadamente, non se esperan precipitacións, alo menos non fortes chuvias. Pensas que hai preocupación real de que se volva a repetir esa situación?
Sí. Por parte dos nosos veciños, sí, porque quedaron moitos restos polo monte, de pedras, de escombro. Temos medo que volva a pasar. De feito, pedimos que as palas, antes de vir ás casas, foran arriba a limpiar todo isto. Creo que a Augas de Galicia están iso, cortando os árboles e quitando esos restos.
Ángela, ante todo unha mensaxe de tranquilidade, parece que o que lles queres trasladar aos veciños, non? Que vai a ver quen se faga cargo dos danos.
Sí, en principio pinta todo que sí, en caso de que non estamos aí, es decir, pero en principio pinta que sí, que foi un susto grande, pero que terá unha recuperación lenta, pero unha recuperación.
Que é o importante. Pois Ángela Antón, secretaria da Asociación de Veciños de Santo Estevo de Negros, darche as grazas por atender a nosa chamada e o dito que esas 40 afectados, que esas 40 reclamacións teñan unha resposta e, sobre todo, que isto non volva a acontecer, porque o certo é que foi un susto grande, pero ao final quedou en nada para o que puido ser.
Sí, é verdad, foi moi afortunadamente, porque cando contaron o que pasaba, nos todos buscábamos daños persoais, non hubo de milagro.
De feito, en principio, incluso nas redes sociais se falaba de que unha casa que a levara por diante, pero non, quedou en coches, foi o único, aínda que algunha casa si se viu afectada.
A casa que estaba máis preto da carretera quedou afectada en todo, rolle auga por todos lados, bateron pedras contra a fachada, pero bueno, quedou nun susto, pouco a pouco está se reparando xa todo, quitando os escombros, as pedras, puxen de caldeira, auga, entón, polo menos que se note unha recuperación.
Ángel Antón, o dito, moitísimas grazas por atender a chamada da Radio Municipal.
Ben, a vostedes.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.